Juu, ei muuta kuin pyörimään, nimittäin noin 100 päivää on takana ja 100 päivää on edessä. Trumputus, trumpitus, trumpatia. Saldoa, tilinpäätöstä ja jatkoa. Trump-careia, menoja ja tuloja, ulkopolitiikkaa. Eikä unohdeta Trumpin aikuisten akselia. Trumpin hovin, kuten Financial Timesissa eräs juttu on nimetty, niin sen kuulumisia ja liikehdintää puoliin ja toisiin. Tämä on Yle Puheen Politiikkaradio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Ja te olette tutkijat Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista, Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta.
Hauska olla täällä, terve vaan.
Kyllä. Hauskaa, että olette täällä jälleen. Otetaan kuitenkin lämmittelyksi ihan lyhyt Ranskan presidentin vaalien vakioveikkaus. Rivi Macron, Le Pen.
Kai se Macronille menee, mutta liikkuvia äänestäjiä on. Mä en kuuluta kirkossa mitään.
Niin no, kalluppien pitäisi mennä 20% väärin, jotta Le Pen voittaisi.
Joo, okei. Näin. Sitten pitäisikö meidän lämmittelyksi ottaa vielä, siis määritellä kaksi tämän niin kuin Trump-alan olennaista käsitettä. Me ollaan puhuttu monta kertaa tästä aiheesta, mutta me ollaan käytetty niin kuin termiä trumputus tai trumpitus. Niin onko nämä samoja asioita vai merkitseekö ne hieman jotain eri asiaa? Tulee esimerkiksi mieleen, että republikaanien kolmijako siis, että jotkut tykkää Trumpista, jotkut odottaa, että Trumpista tulee hyvä presidentti ja sitten kolmannet ajattelee, että ei siitä koskaan tule hyvä presidentti. Trumpitus, trumputus.
Jaa, tämä on hankala kysymys. Mä oon ajatellut sen sillä tavalla, että trumpitus liittyy tämmöiseen johonkin mielentilaan, mikä tulee siitä, kun Trumpia tulee joka tuutista niin sanotusti. Mm-hmm. Sit iskee semmoinen akuutti trumpitus. Ja sit trumputus on sitten taas tämä ilmiö, että kun Trumpia rummutetaan eri suunnista, niin se on sitten sitä trumputusta.
Trumputus on tämä niinku Trumpin hallinnon politiikan muodostumisen analyysiä. Trumpitus on ehkä enempi sitten tämmöinen yleismaailmallinen ilmiö.
Okay.
Peloista, mitä tapahtuu.
Peloista, eli tavallaan sitä voisi ajatella niin vielä, että trumputus, trumpitus, niin tietysti, että pitempi aikaisena, niin se saattaa johtaa trumpatiaan.
Niin, kysymys on siitä, että onko se sitten empatiaa vai apatiaa trumputusta kohtaan.
Hyvä. Jätä tämä ensi kertaa. Jotain jää ensi kertaakin. No niin, eli 100 seuraavaa päivää me saatiin ajankohtaisena, erittäin ajankohtaisena, kun näitä Yhdysvalloissa kuitenkin presidentin valta on niin keskeisesti sidottu siihen, että kuinka hän pystyy toimimaan sen puolueensa myös johtajana, kuinka hän saa niitä lakeja läpi. Ja tästä Trumpia on eritty haukkua tämän viimeisen vähän yli 100 päivän aikana suunnattoman paljon, mutta nyt näyttää siltä, eikä näytäkään siltä, että ääni 217-213, niin tämä Trump Care, jota demokraatit kutsuvat Trump Careiksi, niin meni läpi. Eli Obamacare kumottu.
Joo.
Edustajahuoneessa.
Joo, tässähän ilmeisesti tuli vähän yllätyksenä se, että tämä republikaanien yhteistyökyvyttömyys niin kuin näiden moderaattien ja konservatiivisten republikaanien välillä. Ja tosiaankin tämän ensimmäisen 100 päivän aikana niin Trump on antanut paljon tällaisia niin kuin määräyksiä, näitä ordereita, mitä on sitten kuvattu ja näytelty kaikille niin kuin suurieleisesti, mutta kaikki nämä niin kuin lainsäädännölliset prosessit on joko jääneet tai sitten erittäin alkuvaiheessa, kuten tämä niin kuin Obamacaren kumouskin. Että eilen se niin kuin lyötiin kolmannella yrittämällä nyt läpi ja erittäin tiukasti täällä edustajahuoneessa ja seuraavan kerran se menee sitten senaattiin, jossa sitä aletaan muotoilemaan. Mutta tässäkin on, että nämä moderaatit republikaanit tällä hetkellä vihaa tätä esitystä, koska seuraavat vaalit on tulossa ja näiden tähän asti arvioiden mukaan niin 24 miljoonaa ihmistä tulee menettää seuraavan 10 vuoden aikana terveydenhuoltovakuutuksen ja heitä pelottaa niin kuin oma paikkansa sitten täällä politiikassa.
Demokraatit ovat ikään kuin tämmöisessä trumpatiassa, jossa niin. Määrin siis Nancy Pelosi, joka on siis tämmöinen top-demokraatti niin. Edustajahuoneessa, niin totesi, että tämä on tämmöinen Robin Hood-reversio.
Niin. No,
Ville?
Näinhän sitä demokraatit on asiaa nyt sitten myyneet tässä tilanteessa, mutta sehän pitää muistaa, että kun se menee sinne senaattiin.
Niin just, niin mitä sitten tapahtuu?
Niin sitten se tulee takaisin edustajahuoneeseen ja sitten väännetään uudestaan. Näin se on varmasti nähtävä eli, tässä tilanteessa.
Kohtaa senaatissa, jos tietysti republikaanille kuitenkin on. Republikaanit on tämä värisuora, mutta niin. Kohtaa semmoista vastustusta, että tämä ei mene läpi. Minkä takia ei?
Edustajahuoneessa saa olla 22 erimielistä republikaania, mutta senaatissa saa olla ainoastaan 2. Eli käytännössä republikaanien pitää löytää täydellinen yhteisymmärrys näistä suuntaviivoista. Ja silloin oleellista on tämä moderaattien ja konservatiivien yhteistyökyky. Mikä tässä on suuri kuvio on se, että republikaanit on nyt priorisoineet tässä kaikessa Obamacaren kumoamista ja sitten tätä verouudistusta, ja nämä liittyy toisiinsa. Ja tämä prosessi piti tällä hetkellä niin kuin vaan painaa eteenpäin, jotta se niin kuin verouudistus ei jää sitten niin kuin tapahtumatta.
Ennen kuin mennään tuloihin, menoihin, verouudistuksiin, täytyy taas kysyä siitä, että jos ajatellaan Trumpin suosiolukuja, niin eihän ne nyt ole tässä oikeastaan parantunut tämän 100 päivän aikana. Se on sitä +/-40%. Se on kaikkien aikojen surkein tulos Yhdysvaltain presidenttien historiassa. Nyt jos ajattelet, että jos tämä johtaa tämä Trump Care johonkin, me ei tiedetä, mihin se johtaa, mutta jos johtaa siihen, että siellä kymmenet miljoonat joutuvat menettämään tai miljoonat ainakin menettävät tämän vakuutuksen, niin kun se 40%, mikä nyt kannattaa Trumpia, niin siellä on kuitenkin sitä ydinporukkaa, joka häntä vielä vaaleissa äänesti. Tämähän tiedetään,
eikö niin? Se siis näyttää siltä, että ABC ja Washington Post teki viime viikolla mielipidemittauksia ja 96% niistä, jotka äänesti Trumpia vaaleissa, siis tämän tutkimuksen mukaan, on edelleen sitä mieltä, että he äänestäisi häntä.
Vankkumattomana seisovat takana.
Vankkumattomasti 96%. Se on mun nähdäkseni kuitenkin suhteellisen iso luku. Sitten, no mitä muuta, Pew teki tutkimusta pikkusen aikaisemmin, pari viikkoa sitten. 82% republikaaneista kannattaa Trumpia. Eli kyllähän tämä niin kuin Yhdysvaltain politiikan polarisaatio on todella, todella raju. No sitten tullaan siihen kysymykseen, että miten Trump puhuu näille kannattajille. No hän tuo koko ajan esille sen, että no systeemi on siis edelleen rikki. Hänhän koko ajan korjaa systeemiä, mutta systeemissä on se ongelma. Elikkä miten pitkään hän pystyy myymään sen, että kun nyt sit, jos ihmisten elinolot tästä heikkenevät, siis hänen core-kannattajakuntansa elinolot heikkenevät, miten pitkään pystytään menemään sillä samalla liturgialla, että Washington on rikki ja minä sitä korjaan ja tässä menee hetki.
Aivan, ja missä muuten se elvytyspaketti on?
No se on, oottelee tätä verouudistusta ja Obamacaren kumoamista varmaan. Ensi vuonna palataan asiaan, jos palataan.
No niin, no mennään sitten tuloihin, menoihin ja tähän verouudistukseen. Miten tämä Antti linkittyy, tämä Obamacaren kumoaminen, Trumpcaren nousu tavalla tai toisella, ja mihin se koskaan johtakaa? Miten se liittyy tähän verokuvioon?
No tämä suuri prioriteetti, mikä nyt nähtiin, tämä verouudistus, missä nämä Goldman Sachs-pankkiirit kävi esittelemässä näitä verolinjauksia, niin se on hyvin samanlainen, mitä Trump esitteli vielä vaalien aikana, että ei ollut tullut kovinkaan paljon kehitystä tässä 100 päivässä siihen, että ei ollut mitään konkreettisia suuria numeroita antaa tai vaikutuksia laskettu, mutta että mitä tässä tavoitellaan, niin tällä hetkellä on samat kuin vaalien aikana, eli pyritään laskemaan yritysvero 35–15%. Pyritään yhdenmukaistamaan tuloverotusta, laskemaan näitä eri veroluokkia. Ja sen lisäksi pyritään tekemään tämmöinen, tarjoamaan veroloma, jolla pyritään saamaan ulkomailla makavia yhdysvaltalaisten yritysten pääomia Yhdysvaltoihin.
Ne kuuluisat dynaamiset vaikutukset.
No näinpä. Tämä näyttää siltä, että tämä on niin kuin se suurin prioriteetti. Antaa veroalennuksia yrityksille ja hyvin toimeen tuleville. Jos katsoo tätä Obamacaren kumousta eilen ja sitä esitystä, niin siinä esimerkiksi kumottiin jonkinlaisia tai joitain rikkaille asetettuja tällaisia raippaveroja, joilla tätä Obamacaria rahoitettiin. Ja sitten toisaalta myös otettiin Medicaidista, joka suurin vaikutus, minkä eilen löysin ylipäätään tästä, oli, että Medicaidista leikataan seuraavan 10 vuoden aikana melkein 1 000 miljardia, 880 miljardia. Ja idea on se, että mitä suurempaa veronalennusta hamutaan, pelkästään tämä niin kuin yritysveron lasku ja tämä tuloverotuksen yhdenmukaistaminen tietäisi 3,5 biljoonan, eli 3 500 miljardin velan kasvua seuraavan 10 vuoden aikana. Ja tästä Obamacareista ja sen menoista pyritään saamaan niin kuin lisää jerkkua tähän veroalennukseen.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten mikä näiden niin kuin republikaanien sisäisen taistelusumma on sitten, että kuinka paljon velkaa otetaan ja kuinka suurta veroalennusta haeta.
Joo, se onkin jännä nähdä, että minkälaisia dynaamisia vaikutuksia. Tällähän voi ollakin yllättävän merkittäviä dynaamisia vaikutuksia, mihin ainakin valtiovarainministeri Mnuchin uskoo. Toisaalta siis tämä Jenkkien yritysverohan on korkea, siis globaalisti, mutta ja nyt se laskee 15, se on valtava tiputus. Mutta toisaalta siis tämä 35, niin siinäkin on ollut kyllä aika paljon vähennysoikeuksia, että mikä se sitten reaalinen on ja mikä se suhteutuu se reaalinen tähän 15% ja niin edespäin. Ville?
No tämä on sinänsä jännä tilanne. Tietysti jos tuota ajatellaan sitä kun Trumpin hallinto tuli spektaakkelimaisesti ulos nyt tämän tuota verosuunnitelmansa kanssa, niin jotkut vääräleuvat kirjoitti, että suuri osa niistä mielipidekirjoituksista, jotka sitä verouudistuksesta kirjoitettiin sanomalehdissä, oli pidempiä kuin se itse paperi, minkä ne toi julkisuuteen. Että tässä voidaan taas ajatella tätä, että miten tämä prosessi menee tuolla Trumpin hallinnon sisällä. Että tämäkin asia on hirveän kesken.
Näinpä. Siis se verouudistus tosiaan, että siinä oli vähän jotain pylpyröitä ja tämmöisiä suuntaviivoja ja toiveita. Samahan tässä niin kuin Obamacaren kumoamisessa, että ei siitä ole tehty mitään laajempia budjettilaskelmia. Että kaikki on erittäin vaiheessa tällä hetkellä vielä.
Niin, että minkälaiseksi sitten tämä demokraattien jo nimittämä Trumpcare, minkälaiseksi koskaan muodostuukaan, niin siihen antaa sen niin kuin pelivaran ikään kuin sille, että kuinka paljon voidaan sitten täällä niin kuin näiden veroreformien niin kuin alueella liikkua ja mihin niin kuin suuntiin.
Näinpä tässä nyt muodostetaan sitä, että mikä on niin kuin liikkumavara. Historiasta kannattaa muistaa, että republikaaneilla ei vallassa ollessa ole Nixonin jälkeen ollut mitään ongelmaa lisätä velkaa. Et yleensä se on sille, että oppositiossa vastustetaan kaikenlaista velanottoa ja hallinnon paisuttamista, mutta sitten kun itse päästään puikkoihin, niin ei ole ongelmia tehdä velkarahoitteisia verohelpotuksia. Ja nimenomaan keskeinen tässä verouudistuksessa on tämä veroloma. Et Yhdysvaltain ulkopuolella on arvioiden mukaan 2600 miljardia, jotka pyritään nyt tällä verolomalla palauttamaan ja antamaan näille omistavalle luokalle.
Tämä on sikäli tietysti, niin kuin minä tuossa heitinkin jo, mutta tämä on se mielenkiintoinen tämmöinen niin kuin laboratorio nähdä, että kun jos näin merkittävästi lasketaan yritysveroa, niin mitkä on ne dynaamiset vaikutukset?
Näinpä. Kyllä tässä tämmöinen niin kuin
näissä suurissa linjoissa empiirisen kokeen paikka.
Niin, tässä on semmoinen niin kuin pyrkimys tässä verouudistuksessa nimenomaan vähentää insentiivejä viedä rahaa Yhdysvaltain ulkopuolelle. Se on niin kuin kantava voima näissä uudistuksissa.
Politiikka Radio.
Tämä on siis Politiikka Radio. Tutkijat Antti Ronkainen ja Ville Sinkkonen studiossa. Mä oon Sakari Sirkkanen. Siis tulot ja menot, siellä on muuri, on itse asiassa uutisointikin tässä Steve Bannonista ja hänen listastaan. Steve Bannon Rabbia, tämmöinen lista, jossa on valtava määrä erilaisia toimenpidekuvioita. 100 päivää on kulunut, 100 päivää on edessä, enemmänkin varmaan.
Todennäköisesti enemmänkin. Tällä tavalla meidän pitää nyt tätä asiaa ajatella, että pidempikin aika on edessä. Että
se, saadaan lisää ohjelmia tehtyä.
Vaikka 100 päivää, joku tuossa just kommentoi, että 100 päivää tuntunut pitkältä, tuntunut 1000 päivältä. En tiedä, onko muilla samanlainen fiilis.
Niin oli joo.
Välillä tuntuu ehkä siltä. Mutta siis ainakaan muurilla ei mene kauhean hyvin tällä hetkellä.
Ei tullut rahoitusta.
Ei tullut rahoitusta muurille. Joka on kuitenkin ollut tämän trumputuksen keskeisiä elementtejä.
Niin näissä on, että vaalipuheista on jouduttu aika monessa tekemään U-käännökset, kuten näissä ohjelmissa on käynyt ilmi, että ulko- ja kauppapolitiikan suhteen, mutta myös nyt näissä niin kuin meno- ja tulovälisissä debaateissa, niin ja johtuen tästä republikaanien välistä hajannuksesta, niin on jouduttu antamaan löysää demokraateille, ja tämän niin kuin menoista sopimiseen ja tämän niin kuin liittovaltion sulkemisen välttämiseksi, niin Trump joutui luopumaan myös tästä muurin rahoittamista. Ja muuri on jäissä ainakin ensi syyskuuhun asti.
Kyllä, kyllä. Joo, ja tietysti niin tuli mieleen vielä tässä, kun ennen kuin mennään ulkopolitiikan osuuteen, niin nafta. Mitäs se menikään?
Niin, siis se oli viime viikolla ilmeisesti Trump oli jo mielessänsä päättänyt, että nyt Yhdysvallat irrotetaan naftasta niin kuin osana tämmöistä pientä pamausta tässä 100 päivän kohdalla, että saadaan aikaan sellainen mielikuva, että nyt on saatu oikeasti jotain aikaiseksi. Ja sitten tämähän johti sitten lopulta siihen, että, että ilmeisesti kun tästä asiasta vuoti tietoa, niin kanadalaiset ja meksikolaiset sitten soittelivat amerikkalaisille kollegoilleen ja käytiin erinäisiä keskusteluja ja päädyttiin tilanteeseen, jossa naftaa ruvetaan neuvottelemaan uudestaan. Eli Trump teki tässä tämmöisen 180 asteen käännöksen ilmeisesti yhden päivän sisällä.
Niin, kuten monessakin muissakin, että Trump kampanjoi tämmöisellä protektionistisella ja nationalistisella retoriikalla, mutta nyt kun tämä 100 päivää on mennyt, niin näistä suurista ulkopoliittisista suunnanmuutoksista ainoastaan Trump itse on joutunut tekemään suunnanmuutokset. Tietenkin tässä on se, että hän puhuu edelleen erittäin niin kuin nationalistisesti ja protektionistisesti, ja nykyisessä maailmassa niin kuin sanoilla on erittäin suuri tämmöinen hegemoninen vaikutus, että vaikka hän niin kuin käytännön toimissa on näistä suurista uhkauksista joutunut vetäytymään, niin todennäköisesti hänet muistetaan tai mielletään vielä pitkään tämmöisenä taloudellisena nationalistina.
Politiikka Radio.
Näin se varmaan on. No niin, ulkopolitiikkaa. Ville, sulla on pointteja.
Mulla on pointteja. Joo, se on sinänsä mielenkiintoista. Me puhuttiin noista takinkäännöistä tässä ulkopolitiikassa. Ja musta niin kun tässä vaiheessa voisi pohtia sitä, että tätä Trumpia voisi käsitellä myös positiivisen kautta välillä. Ja nyt voi miettiä, että sellaisia asioita, mitkä ei ole tapahtunut, mitä jollain tasolla pelättiin, erinäisissä piireissä pelättiin. No, yksi asia, mitä ei ole tapahtunut, ei ole revitty vielä Iranin ydinsopimusta palasiksi. Se on yksi asia. Yhdysvaltain suurlähetystöä ei olla siirtämässä Jerusalemiin, ainakaan vielä. Sitten Trumpin näkemykset Euroopan unionista ja NATOsta on pehmentyneet huomattavasti tässä 100 päivän aikana. Ja sen lisäksi niin se bromance, jota uumoiltiin Trumpin ja Putinin välillä, niin se on muuttunut jonkun sorttiseksi talveksi. Eli tässä on nyt tällaisia asioita, mitä Trumpin pelättiin tekevän, joita ei sitten kuitenkaan ole tapahtunut.
Vaikka ihan lämminhenkinen puhelu ainakin näin diplomaattiteiden mukaan.
No siis se oli taas sitä diplomaattiterminologia. Siis ilmeisesti se nyt ei mennyt mitenkään umpisurkeasti se puhelu. Et siltähän ne vaikutti ne ulostulot sekä Valkosotatalolta että Kremliltä. Ja siellä keskusteltiin ilmeisesti Syyriasta, jostain tällaisista turva-alueista Syyriassa. Sen lisäksi Pohjois-Koreasta ja sitten sovittiin tapaamista ilmeisesti ja se tapahtuisi sitten heinäkuussa Hampurissa G20 tapaamisessa Trumpin ja Putinin välillä.
Joo, vissiin tämähän on tietysti aikaisemmin edellä. Lavrov totesi käydessään Suomessa, että ei ole ainakaan nyt Trumpin ja Putinin tapaamista suunnitteilla Suomeen tässä ainakaan lähiaikoina.
Niin, no nyt ei päästy sitten kansainvälisen politiikan polttopisteeseen tässä asiassa. Siitä voidaan sitten keskustella, että onko se hyvä vai huono asia, että ei päästy siihen polttopisteeseen.
Mutta mitä se lyhyesti siis se, että mitäs tämä niin kuin tämä autoritaaristen johtajien OK-lista Trumpilta?
Joo, siis Trumpilla tuntuu olevan tällainen lista näitä henkilöitä, joita hän jollain tavalla pönkittää omissa puheissaan. Erdogania hän onnitteli tästä kansanäänestyksestä. Sitten hän on ollut kutsumassa Dutertea, eli Filippiinien johtajaa kylään, jolla on tämä hiukkasen kovempia keinoja hyödyntävä huumesota meneillään siellä kotimaassaan. Sitten Trumpin ja Egyptin johtajan Sisin välillä hän on ollut jonkun sorttinen yhteisymmärrys ja pidemmän aikaa. Sisi oli ensimmäinen johtaja, joka onnitteli Trumpia silloin vaalivoitosta esimerkiksi. Sisi on myös käynyt Washingtonissa pyörähtämässä. Ja tällainen ihmisoikeuspuheen katoaminen Yhdysvaltain ulkopolitiikasta niin on ehkä ollut semmoinen käsin kosketeltavin muutos. Ja jopa sitten Tillerson piti toisen puheensa siis omilleen, piti ulkoministeriössä puheen viime viikolla, tai siis anteeksi tällä viikolla, ei siitä ole kuin pari päivää. Ja hän toi vähän niin kuin samalla tavalla esille sen, että tällaisen niin kuin demokratia edistämisen ja arvopohjaisen, siis ihmisoikeuksiin nojautuvan ulkopolitiikan aika on Yhdysvalloissa tällä hetkellä ohi. Ja, Ja se siis tarkoittaisi sitä, että hänen näkemyksensä mukaan tai tämän hallinnon näkemyksen mukaan se ei edistä Yhdysvaltain kansallisia intressejä eikä myöskään taloudellisia intressejä.
Aika rientää Trumpia seuratessa. 100 päivää voi tuntua 1000 päivältä tämä viikko edelliseltä viikolta. Mutta ihan vakavasti tämä siis, että tässä on nyt Pohjois-Korean kuvio. Siellä linkittyy Kiina, siellä linkittyy nyt Armenia, joka on nyt lippumassa oikeaan suuntaan, ja Japani. Miten sä Antti näet siis Kiinan roolin tässä kuviossa?
Kiina yrittää pelata mahdollisimman pitkää ja rauhallista peliä ja estää, että siellä minkälaisia konflikteja syntyisi. Ja myös varmasti Kiinan intressissä on pyrkiä painamaan Yhdysvaltain härväämistä siellä Korean niemimaalla mahdollisimman pieneksi. Ja tätä varmasti Yhdysvallat hyödyntää, että he yrittävät painostaa Kiinaa kovempiin toimiin tämän Kimin painostamiseksi.
Niin, siinä on niin molemmin puolin yritettä. Siinä on tässä TAAD-ohjusjärjestelmä, joka nyt jonkinlaisessa toimintavalmiudessa on.
Joo, ja se on herättänyt Kiinassa ikäviä tuntemuksia. Eli Kiinahan on esimerkiksi tätä erästä eteläkorealaista kauppaketjua vastaan harrastanut tämmöistä pakotetoimintaa sen takia, että tämä TAAD-järjestelmä on sinne tulossa jonkun sorttiseen käyttövalmiuteen sinne Etelä-Koreaan. Mutta siis kokonaiskuvassahan tämä Pohjois-Korean tilanne on kuitenkin USA ja Kiinan välisiin suhteisiin vaikuttanut positiivisesti. Eli jos verrataan siihen, että mitä nyt taas Trumpilta odotettiin, eli Trump on tehnyt Kiinan kanssa tässä jonkun sorttista suhteiden lämmittelyä kuitenkin, ja se, hän tiedostaa sen, että tie sinne Pyongyangiin menee Pekingin kautta tässä tapauksessa. Ja Kiina on saatava mukaan, jos sinne halutaan joku ei-sotilaallinen ratkaisu sinne Pohjois-Koreaan. Ja näin kai se tilanne on. Ja sit jotta tässä asiassa päästään eteenpäin, niin se sit tarkoittaa sitä, että Trump on pehmentänyt puheitaan Kiinasta. Hän ei ole puhunut enää esimerkiksi siitä, että Kiina manipuloisi valuuttaansa.
Niin,
Tällaista on havaittavissa.
Tähän heti perään tässä samassa haastattelussa, missä hän sanoi, että en syytä Kiinaa valuuttamanipulaatiosta, niin hän itse alkoi manipuloida dollaria sanomalla, että markkinat uskovat minun liikaa, jolloin dollari on niin kuin liian korkealla, jonka jälkeen tietenkin valtiovarainministeri Mnuchin sanoi, että ei missään nimessä presidentti koittanut puhua dollaria alaspäin, mutta että kyllä tässä oli tämmöinen elementti, että diplomaattisesti ojennetaan kättä, mutta samalla niin kuin isketään koukku pallea.
Mutta tässä niin kuin aika kovia puheita, kun jos vertaan siis kyllä tietysti Obamankin kauden aikana, siis välit Pohjois-Koreaan olivat kirjat tietenkin, mutta näiden puheiden tasolla ollaan niin kuin menty niin kuin tiukempaan sävyyn. Mitä täällä tavoitellaan?
Niin, siis Obaman kaudella puhuttiin tästä strategisesta kärsivällisyydestä Pohjois-Koreaan suhteen. Trumpin hallintahan toi esille, että strateginen kärsivällisyys on ohi, ja tässä tapauksessa se nyt se niin kuin pulppua pintaan sille, että puheet on kovempia, mutta itse asiassa tämähän on Obaman Pohjois-Korean politiikan jatkumoa lähtökohtaisesti. Niin. Eli pakotteita sorvataan.
Pakotteita tuli jo lisää.
Joo. Et siinä mielessä ok, että mennään kovempaan suuntaan. Mutta siis kuvio on edelleen siinä mielessä samaa, mutta sehän myös heijastaa sitä, että vaihtoehdot on aika vähissä.
Nimenomaan siis tässä on tämä America First. Jatketaan Obaman politiikkaa, mutta aggressiivisemmin. Ei tehdä mitään suuria suunnanmuutoksia tai keikauksia siitä.
Niitä helposti tulee ajatelleeksi, että Trump, Yhdysvallat pyrkii jollain tavalla saamaan sitä. Niin se tulee myös sitä Tyynemeren strategia aikaisemmin Hillary Clintonin ulkoministerikaudella launchattiin. Niin, että niin kuin tavallaan Pohjois-Korean kautta myös Yhdysvallat pyrkii niin kuin ikään kuin jollain tavalla saamaan Kiinaa sopeutumaan tai kulkemaan niiden tavoitteiden mukaisesti, joita Yhdysvalloilla on täällä niin Tyynemeren alueella. Suhteessa Pohjois-Koreaan tietysti.
Niin, on varmasti suhteessa Pohjois-Koreaan. Tietysti pitää muistaa, että joo, että ensimmäisiä asioita, mitä Trump teki presidenttinä, oli TPP:stä vetäytyminen. Että se taas ei istu tähän obamalaiseen asian ulkopolitiikkaan tai siihen kokonaisuuteen. Että totta kai tässä on vivahde-eroja, mutta siis mitä Pohjois-Koreaan tulee, niin tästä on puhuttu tällä ennenkin, että ne vaihtoehdot on vaan niin älyttömän vähissä tällä hetkellä.
Politiikka Radio.
Vaihtoehdot on älyttömän vähissä tällä hetkellä.
Sinänsä on mielenkiintoista nähdä, että jos Hillary olisi valittu presidentiksi, että minkälainen kattaus hänellä olisi ollut. Todennäköisesti niin kuin nämä painopisteet olisivat olleet täysin samoja. Mikä tässä niin kuin 100 päivän aikana on ollut mielenkiintoista on nimenomaan tämä, että miten Trump on muuttanut tätä presidenttiinstituutiota, tapaa puhua medialle, tapaa puhua kansalle. Hän niin kuin kampanjoi edelleenkin ja niin kuin Twitterin kautta tulee niin kuin välillä ihan mitä sattuukin, niin kuin tuntuu, että olisi niin kuin enemmän vaalit käynnissä kuin että presidentti olisi virassa. Mutta sitten samaan aikaan, mitä ollaan käyty tästä ulkopolitiikasta ja talouspolitiikasta, mutta myös niin kuin sisäpolitiikasta läpi, että hyvin vähänpä se presidentti tätä niin kuin laivan suuntaa muuttaa. Et mun mielestä tähän käy sellainen metafora, että tämä presidentti on niin kuin se laivan se keulakuva, ja tällä hetkellä siellä on semmoinen erittäin niin kuin poikkeuksellinen keulakuva, joka huutaa ja mesoo ja kauhean niin kuin nimenomaan uho tästä niin kuin presidentin henkilökohtaisista kyvyistä ynnä muusta. Ja tämä on niin kuin tämmöinen henkilökohtainen projekti, mutta että hyvin vähän hän on siihen loppujen lopuksi niin kuin semmoisia suuria keikauksia tehnyt.
Sitten tässä tietysti pitää muistaa, että jos ajatellaan ulkopoliittisen, vaikka nyt ulkopoliittisen linjan muutosta, tuollaisen valtion kuin Yhdysvaltojen ulkopoliittisen linjan muutosta, niin siellä on taustalla tietyt keskustelut, joita on käyty vuosikymmeniä, jotka kuitenkin raamittaa linja niitä ja toimijoita, raamittaa. Ja ne ei välttämättä itse edes tiedosta sitä, millä tavalla ne raamittaa, mutta ne kyllä raamittaa. Ja sitten toinen asia, mikä pitää muistaa, että tässä on tapa, siis kansainvälisessä poliitissa kuitenkin tulee tapahtumia. Ja ne tapahtumat ei välttämättä liity suoranaisesti Yhdysvaltoihin, mutta koska Yhdysvallat on suurvalta, niin Yhdysvaltojen pitää niihin jollain tavalla joka tapauksessa reagoida. Et oli se sitten tämä kaasuisku Syyriassa tai oli se Pohjois-Korean pullistelu. Siis tässä on tällainen, siis tapahtumat. Jollain tavalla täytyy reagoida. Ei suurvalta voi olla reagoimatta. Ja sitten sitä kautta tullaan tähän kysymykseen, että Yhdysvaltojen ulkopoliittisen linjan muotoutumisen kannalta olisi tietysti myös relevantti, että sinne saataisiin nimettyä ihmisiä tekemään sitä ulkopolitiikkaa. Ja jos Trumpin
niin, jos katsoo sitä, missä nyt ollaan verrattuna kehen tahansa presidenttiin, niin, Busheihinkin, niin ollaan tosi paljon jäljessä.
Ollaan, ja siis perinteisesti ymmärtääkseni republikaaneilla on ollut vähän hitaampaa tämä nimittämisprosessi kuin demokraateilla. En tiedä, mistä se sitten johtuu, mutta
mutta silti molempien isä ja poika Bushiin nähden ollaan tällä hetkellä
ollaan jäljessä. Tosi paljon jäljessä. Siis joku arvio oli siis tämä on vähän vanhaa, tämä on alkuviikosta tämä mun tilasto, mutta 90% niistä paikoista, jotka vaatii senaatin hyväksymisen, on edelleen täyttämättä.
Mutta vielä lopuksi. Mehän ollaan aikaisemmin puhuttu siitä, että kuitenkin niin kuin tässä ollaan myös raamitettu, myös on check and balance ja raamitukset, niin puhutaan myös Trumpin aikuisten akselista. Mikä on Trumpin aikuisten akseli?
Ilmeisesti Trumpin aikuisten akseli on Rex Tillerson, James Mattis ja H.R. McMaster, eli ulkoministeri, puolustusministeri ja sitten tämän kansallisen turvallisuuden neuvoston johtaja. Ja tämä siis ajatus on ilmeisesti tässä aikuisten akseliajatuksella, tämä on foreign policyn lanseeraama termi
kyllä.
Ja ajatus on se, että nämä kaverit niin kuin antaisi Trumpille ne keinot ja välineet ja sen jonkunlaisen työkalupakin, josta sit lähdetään rakentamaan sitä strategiaa.
Jonka mukaan niin kuin voidaan niin kuin legitiimisti ikään kuin tämän pitemmän linjan niin kuin raameissa mennä.
Kyllä.
Ehkä seuraava 100 päivän aikana tämä aikuisten akseli pyrkii antamaan semmoisen patteriston, että myös presidentti voisi käyttäytyä vähän aikuismaisemmin ja muotoilla vähän koherentimpaa ulkopolitiikkaa, ehkä myös vähän niin kuin ennustettavampaa käyttäytymistä. Mä luulen, että tässä on vähän semmoinen niin kuin nämä kummelin pääministerisketsit, että siellä hallinnossa toivotaan jotain ennustettavuutta toimintaa.
Niin ja tämähän on nyt semmoinen keskustelu, että käydään 100 päivää, rapiat mennyt, risat päälle. Ja nyt 100 päivää taas edessä, niin että nyt tilanne vähän niin kuin, mentäisiin sinne aikuisten akselille.
Niin, ensimmäisen 100 päivän aikana oli 10 päivää, jolloin presidentti ei esittänyt yhtään valheellista väitettä mediassa, että ehkä pyritään niin kuin tätä määrää kasvattamaan.
Se voisi olla ihan hyvä lähtökohta.
15.
Tähän lopuksi vielä tietysti voisi ajatella sitä, että puhuttiin tästä aikuisten akselista niin, ja näistä nimityksistä ja siitä, että ei ole saatu nimitettyä henkilöitä virkoihin, niin tähän liittyy se, että minkälainen rooli näillä kenraaleilla tulee tässä olemaan, koska tämä Trumpin hyvin kenraalivaltainen kabinetti niin varmasti, ja se, että sotilasmenoja lisätään, niin tässä on se potentiaali, että ulkopolitiikka tietyllä tavalla sotilaallistuu.
Niin. No tästä voidaan jatkaa joku toinen kerta. Tästä ollaan vähän puhuttukin aikaisemmin. Valitettavasti meidän aika loppuu. Aurinkoista viikonloppua kaikille. Eikä...
Samoin hyvää viikonloppua.
Mitään hyvä syytä vaipua trumpatiaan.
Ei todellakaan.
Ei vaivuta trumpatiaan.
Antti ja Ville, kiitos jälleen.
Kiitos. Sakana.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.